Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Pratite Sputnik intervju, ja sam Vladimir Sudar, moj gost je Davor Džalto, profesor Teološkog fakulteta Univerziteta u Stockholmu, pravoslavni filozof liberalne orijentacije i jedan od najuticajnijih savremenih pravoslavnih mislilaca u svijetu, kako navodi Wikipedia.
Nije vam izbor baš jedan od najpouzdanijih, ali se često koristi.
Pa dobro, to je ipak najpoznatija enciklopedija na svijetu danas, da ne ulazimo u njen kvalitet. Bili ste na dva događaja za ovo kratko vrijeme koliko boravite u Beogradu. Jedan je vezan za Dostojevskog, a drugi je promocija vaše knjige. Ja predlažem da krenemo od Dostojevskog u godini jubileja velikog pisca. Šta je za vas lično Fjodor Dostojevski i njegovo djelo i koliko je njegovo djelo važno u današnje vrijeme, toliko godina nakon što je nastalo?
Pa Dostojevski je jedan od najznačajnijih pisaca i mislilaca, pogotovo u ovoj nekoj slovenskoj hemisferi i pogotovo za neki pravoslavni kontekst, i njegov značaj ne prestaje da bude uticajan. Meni je on naravno najzanimljiviji vezano za taj filosofsko i teološki kontekst njegovog uticaja na pravoslavnu teologiju i jednog stava koji je prilično raširen među pravoslavnim teolozima, pogotovo u Srbiji, ali i šire, da je u delu Dostojevskog na mnogo načina dat jedan od najboljih i najlepših izraza pravoslavne antropologije. I meni je to zanimljivo, pre svega naravno sam se bavio tom legendom o velikom inkvizitoru, koja je i za mnoge druge teologe i religiozne mislioce bila interesantna praktično od pojavljivanja i koja ostaje relevantna tema za vreme u kome živimo. Pa može se čak reći da kako vreme ide postaje sve relevantnije.
U jednom predavanju koje ste održali, velikog inkvizitora ste uporedili sa neoliberalnim menadžerom. Možete li to dodatno da...
Pa veliki inkvizitor je zanimljiv zato što možete ga shvatati na različite načine. Naravno, na jednom najelementarnijem nivou u njemu možemo vidjeti personifikaciju svake autoritarne figure. Dakle, neko ko je na vrhu piramide moći, bilo da je reč o političkom kontekstu, crkvenom ili nekom drugom. Ali u jednom mnogo kompleksnijem smislu veliki inkvizitor predstavlja projekciju te moći koja je potrebna nekoj zajednici ili nekom društvu da na nju prebaci odgovornost za svoju slobodu, tako da, što inkvizitor kaže, onda ta nevina dečica koji ostaju dole, koji ne znaju šta da rade sa svojom slobodom, mi na sebe preuzimamo odgovornost za to i nudimo im neku iluziju sreće. Nudimo im nekakav značenski okvir unutar koga će se ponuditi odgovori na pitanja koja oni mogu da imaju, a zapravo će se formulisati i pitanja koja one treba da imaju. I ako to prebacimo u neki današnji kontekst, onda vidimo da je mnogo je tu manje mi imamo posla sa, mada ima i toga naravno, autoritarnim strukturama gdje imate jednu ličnost na vrhu piramide moći, što je neki klasičan model autoritarnog sistema ili diktature, a mnogo više imamo kroz taj neoliberalni koncept korporacije čija moć je manje vidljiva i koje itekako kreiraju taj smisao i koji itekako imaju zadatak kroz moćnu propagandnu industriju da kreiraju želje, da kreiraju ta pitanja i da onda nude odgovore na pitanja koja su na kraju krajeva sami zadali. I to je jedna mnogo perverznija igra moći u koju upada najveći deo populacije na svetu.
Da li bi se moglo reći da su ti, kako ih vi nazivate, neoliberalni menadžeri moćniji od moćnika na čelima država, pa čak i demokratskih, nesumnjivo demokratskih. Da li se neki današnji totalitarizam i veliki brat, da se poslužim Orwellovim izrazom, da li čuči u korporacijama ili u klasičnim institucijama moći kao što su države.
Da, nikad tu izbor nije ili ili obično je i kompleksnija je stvar. Postojanje tih sistema moći koje nisu vezane za klasično ustrojstvo države ne znači da ne postoji i ovi klasični centri moći unutar standardnih postojećih državnih struktura. Ali veoma često se dešava da su mnoge korporacije pojedinačno, a da ne govorimo neki konglomerati, daleko moćniji od pojedinih država. I samim tim se dešava da i te strukture, državne strukture moći su ili neko ko je uslovljen da deluje onako kako na što ukazuju interesi nekih centara moći koji su izvan određene države, a veoma često su i dovedeni da bi sprovodili interese tih korporacija. Sad to naravno nikad nije tako jednostavno i tako linearno. Greška je da se razmišlja o tome kao da postoje sada neki centri moći iz po njihovom planu koji naprave se sve dešava, svet je komplikovaniji, ima tu mnogo procesa, ima tu mnogo konfliktnih interesa, ali veoma često smo svedoci toga jer postoje mnogi putevi na koje moćne korporacije, ali postoji drugi centri moći, nisu samo korporacije, ali ove su možda najvažnije danas, kako one mogu plasirati svoje interese. Medijska industrija, propagandna industrija je jedan put, lobiranje unutar državnih institucija poput parlamenata, tako dalje je drugi put, podmićivanje visokih državnih funkcionera je treći put i tako dalje i tako dalje. Tako da i to su izazovi, to je tačno sa kojima se suočavaju sve praktično zemlje, bez obzira na to da li su one više ili manje demokratične. Samo bih se tu osvrnuo na ovo što ste rekli, nesumnjivo demokratske zemlje, ništa nije nesumnjivo, a pogotovo danas nije nesumnjiva demokratičnost pojedinih zemalja. Teško je naći danas primjere nekih potpuno, da kažemo, funkcionalnih demokratija koje bi ispunjavale neke ideale ili zadata očekivanja od demokratskih sistema. Demokratija nije nešto što postoji u nekom fiksnom obliku, demokratija je uvek nešto što postoji samo tako što se ostvaruje i što neprekidno mora da se brani i neprekidno da se osvaja, i taj proces u mnogim zemljama, nažalost, koje su imale nekakvu demokratsku tradiciju ozbiljniju nego neke druge, je danas u velikoj krizi pod velikim znakom pitanja i mnogi od tih tekovina demokratskih koji su već uspostavljene se danas urušavaju. Između ostalog, pod korporativnim pritiskom, ali nije to jedina stvar.
Na koje konkretno ste zemlje mislili?
Na sve zemlje, znači pogledajte stanje pravnih sistema, pogledajte stanje socijalnih prava, radničkih prava u praktično kojoj god hoćete zemlje, sa nekim retkim izuzecima gde se još uvek čuvaju neka postignuća iz prethodnog perioda zapadne Evrope, zapadne hemisfere. Dakle, tu dolazi do ozbiljnih urušavanja onoga pre svega što je javna sfera, poverenja između građana i nosilaca državne vlasti, do raslojavanja, a vi kada imate veliko raslojavanje unutar društva ekonomskog, gde imate izuzetno sloj super bogatih i oni koji su na dnu, koji su sve siromašniji i siromašniji, tu ne možete imati funkcionalnu demokratiju. Jer da imate funkcionalnu demokratiju, do takvog raslojavanja ne bi dolazilo. Dakle, mehanizmi bi bili dovoljno jaki, dovoljno funkcionalni, dovoljno bi odražavali želju većine da do takvog raslojavanja i do takve eksploatacije ne dolazi. Ali to možemo da vidimo da je danas realnost. Naravno, Severna Amerika je tu paradigmatična i Sjedinjene Države u tom pogledu, ali i najveći deo zapadnoevropskih zemalja. Nije svuda isto, neke i dalje čuvaju, recimo kao skandinavskih zemalja, jake sindikate, to je značajna demokratska snaga. Neke druge su praktično te sindikate sveli na neku puku ljušturu koji nemaju značajnu moć.
Danas se često u medijima i u akademskim krugovima govori o demokratiji i populizmu kao dva antipoda, to je neka, ajde da tako kažemo, intelektualna moda. Da li se u tim pričama ta demokratija koja je suprotstavljena tom navodnom populizmu ima veze sa demokratijom i da li je to što se diskvalifikuje kao populizam negdje u svojoj suštini demokratičnije od takozvane demokratije?
Pa to je odlično pitanje, jer uvijek smo, šta je sada tu zamka, zbog prostora medijskog u kome živimo, gde se ide sve ka što efikasnijim, jednostavnijim, sažetijim porukama. To je ozbiljan problem zato što sve ono što produbljuje neki diskurs, što teži da zaista objasni neki fenomen, ima tendenciju da bude marginalizovano i da se javna sfera svede na parole. A parole su obično ispražnjene od svakog smisla i koriste se za samo propagandne svrhe, odnosno napunjene su propagandnim smislom, ali ne nekim dubljim i pogotovo ne nekim kritičkim stavovima. Tako i problemi sa demokratijom. Ja sam evo rekao kako bi prema nekim idealima demokratije na koje smo navikli obično da čujemo, sa kojima su vezane i različite slobode i prava i tako dalje i tako dalje, kako je to nešto što neprekidno treba, na čemu treba raditi, što treba unapređivati. Ista slučaj imamo kada govori se o demokratiji, populizmu, autoritarizmu. Znate, na određen način ako demokratiju shvatimo samo kao recimo izraz neke volje većine i uzmemo to kao primarno određenje, vi možete imati i autokratske sisteme koji će onda koristiti takvu definiciju demokratije da bi sebe legitimisali. Na kraju krajeva svi zaboravljaju da je jedan takav izraz, ajde da kažemo, demokratije doveo imperatore u Rimskoj imperiji na vlast. Dakle, kada je aristokratija postala dovoljno korumpirana, kada je izgubljeno to poverenje između nekih drugih slojeva i vladajući struktura unutar senata, pojavili su se ti veliki pojedinci koji su skoncentrisali vlast u svoje ruke pod, naravno, izgovorom da je to nešto u interesu najvećeg dela ljudi. Dakle, da li je to populizam? Veoma često jeste, jer se autokrate veoma često služe populističkim frazama koje se dopadaju većini i onda većina to na to ili naseda ili prihvata ili na kraju krajeva u nekim slučajima to zaista i rešava probleme sa kojima se većina suočava ili barem misli da im to rešava. S druge strane, i to je ono što ove druge neke strukture, obično liberalne, kritikuju kada kažu da imamo posla sa populizmom ili demokratijom. Ali ono što zaboravljaju često da kažu je da je implicitna njihova definicija demokratije nije zastupanje interesa najširih slojeva i nije ideja da javne politike reprezentuju javni interes i javno mnenje na kraju krajeva, nego da pojedini segmenti društva, oni koji su privilegovani, a tu se pre svega misli na krupni kapital, na jednu određenu klasu ljudi koji imaju veća finansijska sredstva i veći društveni uticaj, da su njihovi interesi zastupljeni u odnosu na interese šireg društva. I to ćete čak imate i teoretičare koji o tome govore, koji će vam reći da prosto ne može se uzeti kao definicija, primarna definicija demokratije, da sada javne politike održavaju interes najvećih slojeva društva. To je čuveno u tim liberalnim krugovima i 70. i 60. godina koji su govorili u Severnoj Americi pa i po Zapadnoj Evropi da, znate, imate suviše demokratije nekada i onda je to dovodi u opasnost društvo. Moramo se oslanjati na obrazovane segmente društva, na one koji znaju šta treba činiti, koji znaju koordinirati javni interes, jer mase su nesposobne da to same urade. Dakle, to je jedna perspektiva koja dolazi iz te klasne privilegovanog pogleda na svet i čemu naravno služi tu mnogi od tih univerziteta, medijskih industrija, tako da je da se te klase reprodukuju. I iz njihove perspektive, naravno, oni čine jednu zaista divnu stvar, objašnjavaju za ostatak društva šta, kako društvo treba da izgleda, šta je interes društva u celini. I tu ponovo se vraćamo na ovu priču o velikom inkvizitoru, dakle tu opet imamo posla sa logikom velikog inkvizitora. Tako da demokratija je naravno može se koristiti i ovako i onako, populizam može biti korišćen kao način kritikovanja demokratije i njene delegitimizacije u određenim kontekstima, a može biti upravo korišćen da bi se reklo pa ne, evo, najveći broj ljudi podržava to, dakle, mi, bez obzira da li je to jedna uska šaka, ne znam, tajkuna ili mafija ili je jedan autokrata, mi imamo legitimitet i mnogo veći legitimitet nego vi koji pričate o nekakvoj demokratiji, a zapravo se to svodi na neki klasni interes i na interese velike korporacije.
Sad ste dali u ovom odgovoru između ostalog jednu kritiku liberalizma, liberala, vi ste pravoslavni, tako se navodi, pravoslavni filozof liberalne orijentacije.
Ja kako nikada nisam definisao kao liberala, osim ako liberalna orijentacija, sad trebalo pitati je li nekoga šta bi to sad značilo, jer pojam liberalizma se može koristiti u tom širem značaju, prosto etimološki, neko ko je evo zainteresovan za slobodu ili kome je sloboda misli ili neka prava i tako dalje su bliska srcu i nalazi to kao neku vrednost, ali drugo je pitanje liberalno u smislu liberalizma kao jedne ideologije moderne koja uključuje nekakve partikularnije ideje koje je specifičnija. Tako da možemo čak govoriti o tome kako liberalizam veoma često u svojim pojavnim manifestacijama nije liberalan na ovaj način, jel, zastupanja nekih najširih sloboda i afirmisanja sloboda svih ljudi pre svega, nego ipak skopčan sa nekim drugim idejama na kojima moderni liberalizam još od Locke pa nadalje počiva, a tu je pre svega ključna stvar privatno vlasništvo.
Ovo sam htio da vas pitam, bar u našem društvu sve ono što se samo razumijeva kao liberalno, ne sve nego velika većina, vidi pravoslavlje kao nešto retrogradno, mračno, protivno modernizacijskim tokovima. Da li pravoslavlje isključuje liberalizam? Kako se to gleda kod nas u tim krugovima? Ili može li pravoslavac da bude neko ko nije slobodan čovjek?
Pa sad je to široko pitanje koje bi nas daleko odvelo da probamo da ga objasnimo u potpunosti. Ja bih rekao ovako, mnogi od tih koji a priori odbacuju religiju ili pa i pravoslavlje ili hrišćanstvo i vide to kao nešto što je nužno vezano samo sa nekim retrogradnim ili nekakvim zaostalim predmodernim idejama i tradicijama, da bi ne bi bilo loše da nešto i pročitaju, ne bi bilo loše da nešto saznaju, jer toliko je tih šumova u javnoj sferi koji se proizvode samo zato što neki ljudi pričaju o stvarima o kojima ništa ili skoro ništa ne znaju. Šta recimo takva priča, šta čini, šta zamagljuje, šta čini nevidljivim? To je uticaj religije na zapadu upravo u kreiranju onoga što zovemo liberalizam i liberalno društvo, pa čak i liberalna demokratija. I imate tu sijaset jako pažljivih, jako dobrih studija koje vrlo dobro pokazuju tu genezu kako je iz protestantizma su se neke ideje razvijale da bi kreirale liberalizam. Liberalizam je gotovo nezamisliv bez protestantskog ambijenta i protestantskih korena liberalističke misli. I to je sada jedna zasebna tema, o tome bi se moglo govoriti jako dugo. To je recimo iz ove perspektive potpuno nevidljivo. I liberalizam je nešto što je jako dugo vremena i na zapadu bilo, pa i danas jeste veoma zapravo konzervativno. To je ono što se gubi iz vida kad se te parole tako plasiraju, upravo zbog tog protestantskog karaktera. Liberalizam je konzervativna ideologija. Ona ne želi turbulencije, ona ne želi nekakva radikalna pomeranja, upravo zato što je privatno vlasništvo nešto što je jedna od osnovnih vrednosti. I to je razlog zašto je na temeljima liberalizma se kasnije razvijalo kao kritika, kao jedna vrsta afirmacije slobodnog, ali uviđanje paradoksalne kombinacije slobode građana, pojedinaca i veze o neupitnosti privatnog vlasništva. Zašto su se ove levičarske ideje razvijale? Socijalističke, anarhističke i druge, koje zapravo jesu mnogo progresivnije nego što je to liberalizam. E sad se ovdje, naravno kad vi to pojednostavite i svedete to na jednu apstraktnu formu, jednu parolu, onda se čini, a liberalizam je nešto po definiciji super i progresivno, a ne znam, sada religija je vezana samo sa konzervativizmom. To neće tako biti, priča je tu mnogo komplikovanija, pogotovo kad gledamo pravoslavni kontekst. Jedna od motivacija za pisanje te knjige Anarhizam ili Anarhija i Carstvo nebesko, moja lična motivacija je bila upravo demistifikacija mnogih od tih narativa koje funkcionišu ne samo u javnoj sferi nego i u akademskoj literaturi. Dakle, pravoslavna tradicija je toliko komplikovana i toliko bogata idejama sa kojima možete vezati anarhističke ideje koje se pojavljuju u moderni, vi možete prototipe ili nekakve rane nagoveštaje tih ideja naći praktično od samog početka hrišćanske tradicije. To što su određene ideje koje su bile sklone tome da brane, artikulišu i afirmišu vertikalne strukture moći i određene opresivne ideologije, što je to bilo dominantno, to je jedna stvar i nju naravno treba kritikovati, ali po tome pravoslavlje prosto nije ni po čemu specifično. To je inače, da kažem, bolest konstruisanja tih ideoloških diskursa moći, gde ako nema religioznih narativa, bit će neki drugi sekularizovani religiozni narativi koji će se koristiti da bi se opravdali strukture moći. I to je ono što se desilo naravno sa hrišćanstvom u Rimskoj imperiji, to je ono što se desilo sa nekakvim sekularnim religijskim narativima u liberalizmu, kada je buržoasko društvo uspostavljeno, to je ono što se desilo sa levičarskim marksističkim idejama u Sovjetskom savezu i tako dalje i tako dalje. Dakle, uvek se ili danas se nekakve apsurdne ekonomske teorije promovišu kao vrhunac neke naučne misli, a da zapravo nije reč ni o čemu drugome nego ideologiji koja je u službi odbrane i afirmacije, recimo, korporativnih interesa. Tako da je priča tu mnogo komplikovanija, ko naravno želi tim ozbiljnije da se bavi, će pronaći tu mnogo većih iznenađenja i mnogo kompleksniju stvar nego što se to čini na prvi pogled.
Pa kad ste već pomenuli knjigu, dajte nam neke nagovještaje, pošto knjiga nije prevedena, nismo bili u prilici da je čitamo o vezama anarhizma i pravoslavlja.
Pa nagovještaj su tu, dakle ja sam podeljene knjige na neka dva dela, jedan u prvom se negde osvrćem na te tradiciju najuticajnijih pravoslavnih političkih teologija, dakle nekakvih teoloških ideja o tome kako sfera političkog može ili treba da izgleda ili šta ona jeste, i tu je najčešće upotrebljavan koncept simfonije kao idealnog odnosa državne i crkvene vlasti. I to je ono gde se veoma često iz nekakvih sekularnih ili pa i liberalnih ili levičarskih perspektiva kritikuje hrišćanstvo i crkva, i ja mislim sa dobrim razlogom. Dakle, tu kritika je na mestu, da veoma često je zvanične institucije crkve i zvanične teologije jesu bile u službi vlasti i crkvene i državne. I ja sam pokušao kroz sve te narative da prođem, da prvo pokažem da i sam koncept koji mi rutinski koristimo, simfonije, je daleko komplikovaniji i paradoksalniji, da tu nije reč o jednom modelu, reč o nizu modela koji se čak nekada isključuju, nekad je reč o toleranciji državne i crkvene vlasti, nekad je reč o pokušaju državne vlasti da stavi crkvu pod kontrolu, čest slučaj, imamo čak i slučajeve i na istoku, ne samo na zapadu, pokušaju da crkva stavi državu pod kontrolu i da crkveni autoriteti budu ti koji će biti i politički. Dakle, to je jedan segment priče. Drugi segment priče su ovi mnogo subverzivniji, ako hoćete, subverzivnije političke teologije koje su išle za tim da kritikuju poretke moći, koji god poretci moći da su u pitanju, unutar crkve, unutar društva, političke i tako dalje. Imali smo i neke zanimljive eksperimente u tom smislu, sad za neke recimo nemamo baš dovoljno dokumenata da bismo mogli potpuno dobro da ih osvetlimo, ali recimo Republika Svete Sofije je, kako se nazivala, je jedan od tih pokušaja stvaranja republikanske vlasti još mnogo pre nego što je Republika, daleko pre Francuske revolucije i slično, uspostavljanje neke vrste republike gde imate participaciju praktično najširih slojeva građana u vršenju vlasti, i jedna nova definicija odnosa recimo crkvene i sekularne vlasti. Tako da je to je jedan mnogo zanimljivi i komplikovan proces, a onda u drugom delu knjige negde pravim taj teološki argument zašto je jedno shvatanje anarhizma, jedan mogući pristup anarhizmu, zašto je po mom mišljenju jedina moguća pravoslavna politička filosofija. Upravo anarhizam shvaćen ne kao neki fiksiran model uređenja društva sa setom jasnih pravila i principa, neka formulisana jasna ideologija, već više kao skeptičan stav prema svakoj strukturi moći, prema svakom opresivnom odnosu, i da u svakom vremenu zapravo mi moramo iznova da definišemo šta je to što je najopresivnije i koji su metodi da se dođe do nekog većeg stepena slobode.
Kako gledate na ovo što se nedavno dešavalo u Crnoj Gori na ustoličenje mitropolita, i generalno kako vi ocenjujete taj narativ, da kažem, Đukanovićeve strane o, ne znam nija, o srpskoj crkvi kao o krstašima koji su krenuli u krstaški rat?
To je još jedna komplikovana priča koja ima svoju istoriju. Puno je tu interesa, puno je tu aktera, i naravno religija će se i crkva tu koristiti kao i sve drugo kao jedno sredstvo kojim će se manipulisati za različite interese. Mnogo je bilo diskusije o tome da li je trebalo održati ustoličenje baš tamo kada je izazivalo tolike tenzije i tako dalje. Mislim da je dobra reakcija bila od strane vrha crkve i patrijarha Porfirija i mitropolita Joanikija, da nije bilo usmereno i da nije tu bilo mnogo nekakvih poteza koji bi se mogli tumačiti kao eskalacija i onako zapaljive situacije, da se ipak išlo ka smirivanju, da je tu su učinjeni neki koraci kako bi se izašlo u susret da, i da kažem u drugoj strani, da li je moglo da se odloži recimo ustoličenje, možda je moglo, da li je bilo neophodno da se ono održi baš na Cetinju, reklo bi se da je bilo logično s obzirom na da je to inače mesto gde su se ustoličavali prethodni mitropolit, tako da bi u nekom interregnumu, da kažemo, bilo jako nezgodno sada to premeštati negde drugo, ali recimo možda je solucija bila da se odloži na neko vreme dok se strasti ne smire i dok se ne bude moglo održati u nekoj malo, malo normalnijoj atmosferi. Ali generalno gledano, ja sam poznat po kritici veoma često i crkve i raznih poteza koji se institucionalne crkve, ali mislim da u ovakvoj situaciji je ipak to crkveno rukovodstvo delovalo koliko je moguće smisleno i pomirljivo, s obzirom da je neki neoprezni potezi su mogli tu da dovedu do veće eskalacije i tragičnih posljedica i do toga na sreću nije došlo, bar za sada.
Kad smo već kod Crne Gore, kako komentarišete da se Srpska crkva danas od te strane koja je naklonjena Đukanoviću proganja gore nego u vrijeme komunizma, i kako komentarišete to da se neka novokomponovana crkva pokušava instalirati kao državna, neka nevladina organizacija sumnjivog kvaliteta, sumnjiva po svim tačkama?
Pa nije to, kako da kažem, toliko neobično. Ako pogledate situaciju u nizu zemalja gde imate neki problem sa društvenom kohezijom, imate recimo problem fundiranja identiteta, bilo državnog, bilo nekog nacionalnog, etničkog i tako dalje. Religija, dominantna religijska zajednica ili nekakva religiozna institucija je jedan od logičnih puteva kako da dođete do nekog većeg stepena kohezivnosti ili kako da utemeljite identitet recimo neke države koja je skorijeg datuma, koja je mlađa ili u kojoj postoje neke raznorazne tenzije koje treba prevazići. I u tom smislu je negde razumljivo da je i rukovodstvo u Crnoj Gori pokušavalo dugo vremena da napravi neku vrstu pakta, dila sa ovim dominantnim zvaničnim crkvenim strukturama, pravoslavnim crkvem u Crnoj Gori, i to iz raznih razloga očigledno nije išlo i onda se krenulo u taj projekat, ili se taj projekat, ja više tumačim, pokretanja te Crnogorske pravoslavne crkve kao način pritiska na ove strukture pravoslavne crkve koje su mitropolije Crnogorsko-primorske, kao način da se ipak tu nađe nekakav kompromis ili da se dođe do nekih ustupaka. Ali slične, suštinski slične procese mi možemo vidjeti u Makedoniji, možemo vidjeti u Ukrajini, možemo vidjeti, naravno, nisu nepoznate ni na zapadu, u katoličkom protestantskom svetu, samo što se to dešavalo malo ranije, pa nam nije sad toliko vidljivo da jedna dominantna crkva bude ne samo u nekim harmoničnim odnosima sa državom, već da bude i državna crkva. To je recimo model koji je došao iz protestantskog sveta, ili da u katoličkom svetu, gde koji prevashodno, znači sredine koje su, gde ima najveći broj rimokatoličkih vernika, da katoličke strukture, rimokatoličke crkve igraju važnu ulogu u tome kako se artikuliše nacionalni identitet, kako se shvata nezavisnost države i tako dalje i tako dalje. I to je sada jedan dinamičan proces, mislim, nije to, znate, to toga imate i u Srbiji. Setimo se i 90. godina kako se manipulisalo sa crkvom u Srbiji, kako bi se i pravoslavljem u Srbiji, kako bi se na neki način definisao taj identitet koji sada je trebalo da nastane kada je došlo do raspada Jugoslavije i kada je došlo do kolapsa jedne ideologije na kojoj je to počivalo. Onda je tu jedan od tih ključnih faktora bilo pravoslavlje, bilo da su ljudi iskreno u tome gledali nekav novi ideološki okvir koji treba povezati sa srpstvom, ili da se njime manipulisalo, ne zato što su bili iskreno zainteresovani za pravoslavlje, nego prosto kao jedno sredstvo u toj političkoj igri u kojoj su ulozi jako veliki.
Hvala vam puno.
Hvala puno za poziv.
Pratili ste Sputnik intervju, naš gost je bio Davor Džalto, profesor na Univerzitetu Stockholm.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд. Ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Došlo je vrijeme da i ja izađem iz anonimnosti.
Serijal Emira Kusturice. Uskoro na Sputniku.